Suður kjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Og jákvæðu þetta orð í garð ríkisstjórnarinnar, ég held að það sé mikilvægt einmitt að hafa þetta viðhorfa hérna að sama hvaðan gott kemur að þá getur maður stutt það, hugnist manni svo. Og ég held að það sé sameiginlegt markmið með okkur allra, ég tek undir það að útrýma fátækt eins og hér oft komið fram. Við tönn algjörn slutina með ólíkum hætti, við erum ekki alltaf sammála þessa leiðir eins og komið hefur fram. Ég held að það sem að vefurinn sem að var opnað núna, þessi risastóri gagnagrunnur sem að undir forystu forsætisráðherra var opnaði núna, var ekki föstudaginn, að það er tæki sem að hjálpar okkur til þess að nálgast þennan hóp en frekar heldur en verið hefur hingað til af því að því er ekki að neita, það hafi ekki verið til, hvað við segja, samantekin raunveruleg gögn þó við vitum auðvitað ákveðna hópa. En þá held ég að þetta sé eitt af því sem að getur hjálpa til og leitt okkur áfram. Og núna eins og háttu til þingmaður nefndi með eru lausir kjarasamningar og það eru auðvitað beðið eftir ákveðnum útspilum og annað slíkt, hvort sem að það heitir skattabreytingar eða hvað það nú er og það er eitt af því sem að ég sá bara síðast í dag að þessi er að leggja til alltaf aðra leið heldur en til dæmis Vaffer og Ebling. Þannig að það eru kannski ekki allir endil alltaf á sama máli heldur hvað ég var að segja þeir sem að við erum að tala við og eiga samtal við hvaða leiðir þeir vilja fara til þess að takast á þetta. En ég tek undir bara með háttvirtum þingmann og ég held að við höfum lagt tölvert mikið af mörkum eins og hún nefndi meðal annars með greiðslu þáttöku og ýmislegt fleira sem að hefur hjálpað til við að styðja við þessa hópa sem að minna hafa og úr minna á móða. Þannig að ég held að og trúi því að við séum á réttri leið og saman getum við gert betur.
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, svarar andsvari.